Хәзер сезне «Мәңгелек сусау» дигән радиокомпозициянең дәвамын тыңларга чакырабыз. Без аны Сибгат Хаким шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан төзедек. Шигырьләренә Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, нәфис сүз остасы Фуат Галимуллин укый.
Тукай уйландыра. Тукай ул борчу. Татар халкы тарихында Тукай булганга мин сөйүнүп бете алмыйм. Тукайны татар халкы кишилерине токтоосуз уйландыруу үчүн яраткандыр. Тукай һәр буын тарафынан тигиз хөрмәт ителешек шагыйр. Ул сине туган күніңнен алып, ғымырыңның ақырына шақлы зота келе. Ғымыр ішінде син аңа әллән ише тапқыр мұражығат итесің. Сабый вақытта көңіліңе синің су анасы шымсала, түште шүрәлісі қытықлап тіңкәге тие. Ертән инде туған тілін күләп юанасың. Йоқ, оқымайсың. Күлісін. Әйешлікті, Тукайның бүтін ижаты өзі кібі күл ешліктен тұра. Шиғырләрі аның ешлікке көп үміт бағылаған, ауыр юкләген, аны зур язмышлар алына бастыратырған реалистик һәм бір дәрәчәді романтик шиғырләр. Әбраз ұлғайып, Қартлықның яқынайғанын туя башлағаш, күңіл яңадан Тукайға қайта. Ол син өткен юлдың бір кесегіне, туған жеріңнің айырылмас бір үлшіне әуірліп қала. Қысқасы, біздің халық Тукайсыз бір күнде ешәмей. Кирәк түгел төрле афишалар, кирәк түгел төрле игланнар, бәйрәм икән, юбилее икән, Тукай үзе йөри иң алдан. Көйе моңы бар да үзенеке, хәсрәтләнмә, каян җыр алыйк. Тукай дидең, хәрәкәткә килә, халык үзе, үзе зур тарих. Бір татарда нише юзлеп шағир. Хәр шағирны исте тут айрым. Кайтайдым уйлап мин шуларға, Йогынтысын бүйік Тукайнын. Тукай тілі, аның туған тілі, Әйтерсін бір изгі дұғалық. Шамайиллер итеп ілген халық, Әй бу халық, бүйік бу халық. Ул бір қолы білән хейкәл салған, хейкәлләрін аның сана ил. Ул икенші қолы білән өзінің шағиріне язған Шамаил. Тукайға. Көрдім бұ ғымрымда бұ жерінің көп түрлі шағирләрін. Сиңа табынған шикілі бір кімге табынмадым. Синнән башланды татарда, шигырдә шаулы гомер, башка бер кемнән дә түгел, тик синнән шагыйрьлегем. Телем дә синең туган тел, иманым синең иман. Сине тудырган халыкның алдында башым ия.
Тукай, тугры, вап тугры. Бізді бақшамда сақылым бір гүлі. Ой, көрді де, қоя салды сені. Болдың бігірек тұспағы мәрлі.
Мен йол сұрайым. Халқым менім ғымыр бойы шитті, шитті аман бәхіт тартамы. Шита, шотта милиционер тұра, ол да біздің қозан татары. Татарша жыр пластинкалар юқ мы? Әлфиялер, Илхам Шакиров. Тан алдынан шита урамында сүйләшәбез икәү шау килеп. Мен юл сұрайым, ул миннән жыр сұрай. Пластинкалар әллә мең минем. Янда алар, жанда алар, жанның күзәнәге сайын мың минем. Жыр язмышы, құш язмышы кебек, бір тирәдә үтә юллары. Жырда қойшақ жығылып түше жерге, көтеріле қойшақ юғары. Күтушілер тапқан шишме көбік, жырым менім сенде улақсыз. Шул шишме көк, сенде тыныш ақтың. Шул шишме көк, сенде ғынақсыз.
Show шумам икән, уйларга шумам икән, барым-барым һич таба алмыйм, еракта тамам икән. Ага шишмә шылтыр шылтыр, сили шишмә нише ванатар, нише ванатар. Ага шишмә шылтыр шылтыр, сили шишмә нише ванатар, нише
Шабасың, шабасың да, ешің 80-ге жетіп келгенде кенет тоқтап, шағир шыннан да кімсің деген сұрау алдында қаласың. Неге ілгірек бұл тұрда ойланылмаған? Әғүмен шағир жазғанда ол сұрауыны өзіне қоя ма екен? Әтуқай, әллә қойды ма екен? Бүйік шахыслар туғанда оқ шул сұрауға жауап болып туалардыр бәлкі. Бізден соңда татар поэзисіне көп түрлі шағирлер келір, түрлі талантлар келір. Татар халқының талантлы екеніне шегім жоқ. Ол шағирлер де қаядыр ашығырлар. Тұрмыш шындай, йыллар ұзар. Аларда барбір менім кебік тоқтап, шушы сұрауны берірлер өздеріне. Шағир кім? Арғаш қойшақ бір шит керек кетем. Жаным біраз сұлу алсын дейм. Зур дингізнің, халық тұрмышының, ештіп тұрам ләкен таушын мен. Ярған ешек бәрілігіннен айырам, долқынларының зұрын, вақларын, барын тұям, барысы өтеп кіре, құймалары аша қапқаным. Болмай екен жанны бекләп қойып, баш үшінда тыныш ай батсын. Мен бұршулы шул тұрмышын тезірек құшағына алсын, қайнатсын. Барында мен язып бітірдім деп, йүрдім ойлап, бек нық алдандым. Язын түртіп яңа өлән шықты, хәбәр етсін неге алдан бір. Туған яқта язын ешіл өлән, яңа буын, бүтән, башқаша. Әйтмей қалған сөз көк шықты өлән, әнкәй қабірінен таш аша. Қияқларын жәйіп шықты, яши, мен де яшим, мен де бүгін бар. Қабатларға мүмкін түгіл екен, қабатлан ме екен бұнар.
Өз қарашыңы нені де, Me mine yaratan seni ey kimime gene seni yürek ne kurup bilmişsin kuşlar kayda bizge seni haman yok seni haman yok ni keder kilemeyesin kuşlar koyta bizge sine haman yok sine haman yok nihikter kilemeyesin bu vakatalı
Hesap birem. Elekkeden kup nişkardı kumel, kup uzgardı tulu sır bilen, uzim haman tuğan yakka karim, arış avgan yakka sürlügem. Bik mükibben kitmese de halık, şağirinin kadri var mında, hesap birem yılına bir kaytıp, басып әнкәй қабірі алдында. Бик мүкіппен кетмесе де рахмет, қаршылаған үшін тистанып. Хисап бирем, яңа жырларыма хазірленем рухи шистарып. Рұхсат алам яңа шыларыма, алам аның хайыр дұғасын, бір туйғаншы жан жыласын әйді, янда тұрған қайын еласын. Әйленәмін бүтән кішігә мин, күңіл нұрлы жерге нық басам, жерде иң зур батырлыққа әзір, суларға сал, керек утқа сал. Шығам дүния қаршысына, тимә, яшләріңні сүртмә, юма дейм, жырның бүйік орнын ізде күңіл. Қабат әзір ауыр юлға мен.
Bir ruh kal
Зур бу дөнья, ғажап кин бу дөнья, Узар әл анда күп дауыл, Хиш оқшамас ләкин дүм қоранғы Тошлап шыққан иске юртқа ул. Зур бу дөнья, ғажап кин бу дөнья, Дауыл жиңәр күші бар аның, Суқмақларда хиш үзілмәс кіші, Үлән басмас ішік алларын. Зур бу дүнья, ғажап кин бу дүнья, Жылы хәбәр китер, хат қалдыр, Үйден үйге, илден илге ашық, Сұңға қалма, ашық, шатландыр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның халык шагыйре Сибгат Хаким шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан төзелгән «Мәңгелек сусау» дигән радио композиция тыңладыгыз. Аның авторы Раил Садры, режиссеры Рамил Хидиятулла. Шигырьләрне Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Нәфис сүз остасы Фуат Галимуллин укыды. Шагыйр Сибгат Хаким шигырьләренә композиторлар Сара Садыйкова, Әгъзам Фәттах, Шакир Мәҗитов иҗат иткән «Бик сагынган чаклар була сине Тукай», «Ага чишмә», «Юхсыну», «Бер тауда ун чишмә» җырлары җырчылар Шамил Әхмәтҗанов, Эмил Җәләлетдинов, Рабига Сибгатуллина башкаруында һәм Зифа Басырова язмасында яңгырады. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.